ҳодисаи санаи 06-11 2019 ба вақӯъ омада гувоҳи он аст, ки аъзоён ва пайравони ташкилоти террористии оилавӣ ворид гардида, дар ин ҳодиса 9 нафар мард, 11 нафар зан ва 13 ноболиғ аз 4 то 15 сола сокинони вилояти Суғд фаъолият ва иштирок намуданд, ки аламовар мебошад. Бисёриҳо дар ин назаранд, ки ташкилотҳои террористии экстремистӣ пайвастани сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон ин сатҳи пасти зиндагӣ ва набудани шароити мусоид мебошад, вале баъди коркарди ин гурӯҳ муайян гардид, ки номбурдагон шароити хуби зиндагӣ дошта, танҳо роҳбари ҳамин гурӯҳ Ғафуров Шӯҳрат Азамович ба маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ муайян карда шуд. Ҳодисае, ки санаи 06-11-2019 ба вуқӯъ пайваст, дар ин ҷо хунукназарӣ, гарчанде хунукназарӣ мақомоти амният шуда бошад, ҳам дигар вазорат идораҳо маҳал деҳа ва оила бетарафӣ зоҳир карданд, ки ҳамин оилаҳо, ду оила дар минтақаи ҳудуди вилояти Суғд фаъолияти худро баромонда, як моҳ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар як ҳуҷра, дар як зиндагӣ карданд, ки зиёда аз 30 нафар дар онҷо раиси маҳалла онҳоро дид, корманди коммуналӣ дид, нозири минтақавӣ дид, ҳама бетарафӣ зоҳир карданда ҳамин ҳодиса ба вуқӯъ пайваст.